Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Já vás vítám v našem studiu. Dobrý den.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Jaké jsou kapacity našeho zdravotnictví a zdravotnického personálu? Jak správně číst v koronavirových statistikách? Lze vyčíslit lidský život? Nejenom na to se zeptám dnešního hosta. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Celý svět bojuje s koronavirovou pandemií. Ředitel německého institutu Roberta Kocha v Berlíně Lothar Wiesel varoval před italským scénářem německého zdravotnictví, respektive nemocnic. Mnohé už nyní narážejí na své kapacity. Německo také hlásí akutní nouzi zdravotnického materiálu. Jaké jsou, pane profesore, limity a kapacity našeho zdravotnictví, našeho zdravotnického personálu nemocnic?
Tak limity jsou samozřejmě dány tím, jak ten zdravotnický systém je v určité kondici. A zde je třeba velký rozdíl mezi italským, španělským a třeba německým a českým zdravotnictvím. A teď se podívejme, jak se to krásně vyvíjí v čase. Před mnoha lety jsme slyšeli, že Česká republika má, co možná, že má velký počet lůžek na jednoho obyvatele v těch nemocnicích a je to špatně a že se to musí zefektivnit a že se to musí prořezat. Je to zhruba asi 6,2 to číslo. Podobně jako Německo, Rakousko.
A experti, 6,2, promiňte,
myslím na 100 000 obyvatel, nebo na nějakou jednotku přepočítat, ale myslím, že je to na 100 000 obyvatel. A toto nám bylo experty OECD vyčítáno, že ten zdravotní systém je špatný a že prostě s tím si musíme poradit. A Španělsko a Itálie, ty mají ten koeficient 4 něco. To znamená, o třetinu vlastně mají méně lůžek. No a najednou ti stejní experti ze stejné organizace říkají, že český systém je na tyto krizické situace připraven. Tak vidíte, jak se úhel pohledu jedné instituce umí dramaticky změnit, tak je flexibilní. Takže ono je někdy, je třeba být připraveny na různé nepředvídatelné situace. Otázka je to počtu zdravotníků a zde je třeba všem zdravotníkům poděkovat, protože jsme v první linii a já to vidím u nás v nemocnici na Karlově náměstí v laboratoři, kde vyšetřujeme pacienty s koronavirem, kteří u nás leží anebo kteří mají podezření, tak je to, ten systém pracuje díky vysokým morálním kvalitám a odpovědnosti všech zdravotníků. Protože první dny nebyly žádné roušky, žádné záležitosti a hrdině jsme slyšeli to, že jsme na všechno připraveni. A já jsem to říkal nedávno v jedné televizi, že nákup roušek do strategických skladů je věc relativně levná, je to věc, která je skladovatelná, neskazí se a při nejhorším, kdyby ta pandemie nepřišla, tak se tyto roušky spotřebují ve zdravotnickém systému České republiky. A je pro mě velmi také podivné, že vláda, viděl jsem to na nějakých serverech, že jedno ministerstvo kupuje za dvojnásobnou cenu roušky než jiné ministerstvo. Tak toto by se, jak si měli asi přátel o tom ve vládě poradit, aspoň nakupovat podobně nebo v nějakém jaksi rozmezí. A druhá věc je, slyšel jsem různá opatření, která se dělají a zakazují, ale zatím jsem neslyšel, že by vláda chystá nějaký zákon proti šmelině. Protože myslím, že jsou i lidé mezi námi, kteří právě na této velmi těžké situaci chtějí vydělat. Hmm.
Kde v Evropě pandemii podle vás nejlépe zvládají? Mají vůbec někde dostatek zdravotnických materiálů, protože vidíme, že celý svět vlastně nakupuje roušky, respirátory, ochranné pomůcky a tak dále. Třeba ve 13-milionovém Bavorsku, které je jednou z nejvíce postižených spolkových zemí a kde ten koronavirus měl ve srovnání s námi jistý náskok, který řádil tam, začal dříve než u nás, tak teprve nyní třeba ministr hospodářství oznámil iniciativu Ušijte si sami ochrannou roušku. Uměli se někde vůbec předzásobit?
Tak otázka roušek je jeden z faktorů, je jeden z vlastně z ochranných parametrů, kterým to můžeme šířit. Ono jsme se někdy usmívali tomu, že třeba v Asii řada lidí prostě ty roušky nosí právě třeba v období chřipkové epidemie, což u nás jaksi zvykem nebylo. Ty roušky, pokud je někdo nemocen nebo naopak někdo pracuje a je vystaven kontaktu s větším množstvím lidí, tak jsou jednoznačné. Jinak na takovéto plošné nošení roušek se názory odborníků i WHO trochu liší, ale já říkám, že ta rouška je určitým jaksi signálem, že ten člověk myslí více na to, že může tu infekci šířit, protože u většiny lidí, a pokud myslím většinu, tak je to kolem 80%, tak ten koronavir se neprojeví nebo projeví se velmi malými příznaky, tak chráním i to své okolí. A myslím také, když tu roušku nosím, že si mám jaksi správně mít ruce a zachovávat ta hygienická opatření. Takže je to i určitý takový jako věc trošku symbolická, edukativní, která je s tím spojena. A samozřejmě to předzásobení rouškami je, tak ta epidemie začínala po Vánocích v té Číně a v dnešním globálním světě je to jako jednoznačné, že se to určitě do Evropy, která s Čínou obchoduje a komunikuje, roznese podobně jako do Spojených států. Byla to spíš otázka, kdy a v jakém rozsahu, ale o řadě věcí se ze začátku mlčelo. Proč zrovna severní Itálie? No, protože ta velká komunita obyvatelů Číny, kteří samozřejmě jezdí domů a naopak jezdí zpátky do Itálie. Samozřejmě to Bavorsko, zase komunikace Lombardie, Bavorsko je samozřejmě blíže než Česká republika. Ekonomické, samozřejmě otázka cestování. Dneska jako ta Evropa je jeden kontinent spojený nebo před koronavirem velmi, velmi dobře dostupný. Takže to šíření je velmi, velmi samozřejmě rychlé a je to vždycky v těch větších aglomeracích s větším nakupením lidí, s větší samozřejmě, teďka bych řekl, tou migrací lidí. Lombardie, Bavorsko, Velká Británie, velká města, Francie a podobně.
Často se poukazuje i na to, že konkrétně Lombardie, ale týká se to vlastně i České republiky a celé řady dalších evropských zemích, má stárnoucí populaci. Ještě nedávno Světová zdravotnická organizace na jedné ze svých tiskových konferencí říkala, že Itálie byla vlastně dosud také příkladem toho, jak se lidé ve zdraví dožívají čím dál vyššího věku. Podívejme se teď na problém, co považujete za největší problém, pokud jde o domovy seniorů.
No, samozřejmě jediná nebo jedna kategorie lidí, ta největší, která je doopravdy vystavena riziku, jsou seniori, kde ta komplikace až samozřejmě končící smrtí jsou kolem 10 až 20% v této populaci. U ostatních jsou to kazuistické jednotlivé případy lidí, kde i z těch dat, která se nepočítají úplně přesně a dobře, tak jsou to desetiny procenta. U těch seniorů, a to jsem zjistil o víkendu, protože mě to ani ve snu nenapadlo, že domovy důchodců a ty nejsou vybaveny rouškami pro personál. Říci, že jsme zakázali návštěvy, to je sice hezké, ale absolutně nesmyslná věta, protože samozřejmě do těch domovů chodí personál, chodí tam pracovníci toho zařízení, které tam jsou, které zajišťují chod toho zařízení. Takže jsem s hrůzou zjistil, že si dva ministři vlády tweetují o tom, kdo měl dodat roušky do domovů důchodců, když víme, že je to ohrožená skupina a tam by měla to být ty dodávky jedny z prvních. Tak to je pro mě absolutně nesmyslná věc a prostě absolutní selhání.
Co se týče těch domovů důchodců, zaslechla se mi postesk, proč jsme se této čím dál větší skupině našich spoluobčanů nevěnovali, teď nehledě na koronavirus, vlastně mnohem intenzivně už dříve.
Já teďka nevím, jak bychom se jim jako měli jiným způsobem věnovat.
Vůbec, jaká je situace v těch domovech, ať už pro seniory s pečovatelskou službou? Tak. Slýchali jsme už v uplynulých měsících, letech o nedostatku zařízení, o nedostatku personálu, kvalifikovaného personálu.
Samozřejmě to je velký problém právě s tím, že evropská populace nevýjímaje českou stárne, lidé se dožívají vyššího věku. ten způsob, který byl před desetiletími, kdy rodiny žily třeba na venkově společně, se samozřejmě ten styl bydlení nebo mění, protože většina lidí bydlí v menších nebo středně velkých bytech, kde několika generační život je složitější a komplikovaný, tak samozřejmě ta potřebnost domů pro seniory stoupá a o tom se hovoří samozřejmě mnoho let a ta potřebnost těchto domovů a těchto zařízení s různým typem péče, i samozřejmě někdy jsou to pacienti s rozvíjící se Alzheimerovou nemocí či jinými způsoby demencemi nebo i samozřejmě s poruchami pohyblivosti, které také někdy k tomu stáří patří, bude obrovská. A pracovníci v tomto segmentu jsou špatně ohodnoceni, což samozřejmě vede k tomu, že je tam nedostatek těchto pracovníků a to je věc, o které se ví dlouhodobě a jsou samozřejmě různá města, různé regiony se k tomu také staví různě a někdo jaksi rozvíjí tu péči o seniory, zajišťuje to ze svých zdrojů, někdo to nechává třeba na té vyšší moci a samozřejmě je to i otázka zdrojů, ale tato potřebnost je a někdy, když jako člověk slyší, vyčleňte 10-20% kapacit, když ty zařízení jsou plná, tak je to trošku úsměvné a je vidět, že řada lidí o tom, jak si ví, tak možná z papíru a statistika nebyli se podívat v reálném životě a nebo nebyli si zkusit, jak je obtížné seniora v akutním stavu právě do té péče umístit, což by bylo dobré, kdyby někdy si to politici oskoušeli a nepředstavili se jako pan ministr či paní ministrině či pan náměstek nebo paní náměstkyně.
Říká rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Jak, pane profesore Zimo, vlastně správně číst v těch statistikách, která máme k dispozici každý den v tom denním hlášení?
No, to je správná otázka. Musíme si říci, že tato pandemie, kromě koronaviru, je také pandemie mediální. A to je právě otázka těch čísel a tady trošku mám velké problémy i s etickým rozměrem uvádění vlastně chorob pacientů. Představte si, že se o vás bude na všech stránkách novin uváděny, jaké choroby jste měla, kde jste ležela, kolik je vám let, jaké máte příbuzné a potom to je mediální štvanice na ty blízké těch nemocných nebo pak i obětí, což si myslím, že není etické a v normálním stavu by asi vůbec nebylo ani přijatelné. Ty statistiky jsou velmi zavádějící. A také i některé ty komentáře. Tak teď, když jsem se měl do studia, tak jsem si četl na jednom velkém serveru, že o víkendu, že nám teďka dva dny vlastně klesl počet vyšetřených a počet tedy prokázaných pacientů. No samozřejmě, protože byla sobota a neděle a méně se vyšetřuje, takže ten titulek, který je už teďka dva dny nám to klesá, je totálně nesmyslný a zavádějící, protože klesá díky tomu, to je jako když bychom řekli, že o víkendu je méně lidí v práci a proto tedy se něco děje. Takže to jenom uvádím konkrétní titulek z jednoho serveru, který radostně říká, dva dny nám to klesá, pak když si to přečtete, tak je tam i uvedeno, že byl víkend. A data za pondělí budou zveřejněna teďka v 9 hodin. Ale máme počet vyšetřených a testovaných pacientů. O tom jsme začali jednat s představiteli vlády zhruba asi před 3 týdny a postupně ty kapacity se rozjíždějí, protože ty výzkumné jednotky a univerzity, jak ústavy akademie věd, mají samozřejmě velmi výkonné a kvalitní přístroje, ale je třeba otestovat na to, je třeba připravit tyto zařízení na příjem infekčního materiálu a vlastně zapojení do té sítě zdravotnické na rozdíl od těch laboratoří, které jsou v nemocnicích, které jsou na Státním zdravotním ústavu, ale toto se od konce minulého týdne rozjíždí a ten počet testovaných vzorků bude výrazně stoupat a i kolegové na UOCHABu s dalšími kolegy vyvíjejí i vlastní metodu testování, aby jsme nebyli závislí na dodávkách testů ze zahraničí. A ty čísla, tak tady máme vyšetřeno, bylo asi 43 000 lidí testovaných. z nichž u 3000 bylo prokázán tedy koronavir. A z nichž 23 osob zemřelo. A teď se podívejme, tak když toto, a teď si musíme říci, že v té populaci, že zde byli testováni lidé částečně v karanténě a s příznaky. Ale, jak jsem zmínil, 30% lidí s koronavirem nemá žádné příznaky. 55% lidí má příznaky mírné, to máte lehký knedlík v krku, trochu smrkáte, zakašlete a nemáte a máte třeba 37,2 nebo jenom mírně zvýšenou teplotu. A to je 55 lidí, takže tady 85% lidí nemá vlastně nějaké příznaky. A teprve těch zbylých 15% má tu velkou teplotu, obtíže, z nichž u části se rozvíjí zápal plic, z nichž je potřeba samozřejmě část pacientů hospitalizovat a část z nich vyžaduje ventilaci na jednotce intenzivní péče. Ale podívejme se, jestli je 43% testovaných a 3000 pozitivních, tak zhruba můžeme říci, že ty čísla v té populaci jsou až desetinásobné, to znamená, těch pozitivních pacientů je mnohem více a tím také vlastně údaje o té letalitě klesají.
Mělo by se testovat podstatně více, třeba v Německu, které často zmiňuji, protože je to naše vlastně největší sousední země, tak jenom v jednom jediném kalendářním týdnu 11, což bylo, pokud se nepletu, od 9. března, udělalo kolem 100 000 testů. Tak, samozřejmě je to nesrovnatelně větší země s 80 milionovou populací.
Tak určitě u nás se budeme blížit, jak si také, a to, ten toho počet těch testovaných lidí bude výrazně v těch následujících dnech dramaticky narůstat. Určitě ano, protože to testování, bych řekl, rozdělí ty lidi třeba v té karanténě, kdo v ní má být, kdo se může vrátit do práce, kdo se v zaměstnání nakazil. Ono je si také třeba říct posluchačům, že ne, že i když se setkáte s někým, kdo je covid pozitivní, protože on nemusí mít nemoc, kdo je covid pozitivní, tak neznamená to, že jste okamžitě nakažen, ten přenos není stoprocentní, to je si třeba uvědomit, že tam musí být samozřejmě dlouhodobý kontakt a podobně. Takže to testování je jednoznačná cesta, aby vůbec i ten chod nejen zdravotnických zařízení, ale společnosti byl zachován, protože v tuto chvíli já mám mnohem větší obavy z toho, že mnohem více lidí bude v následujících měsících umírat na důsledky pandemie covidu v České republice z důvodu nezaměstnanosti, sociální odloučenosti, obrovského stresu, který je s tím spojen třeba právě u těch seniorů, takže z toho mám osobně mnohem větší obavy.
Zajímalo by mě, pane profesore, také to, jaký dopad bude mít nebo by mohlo mít aktuální odkládání těch neakutních výkonů.
To jste narazila na velmi, velmi dobré téma. Berme, že teďka zdravotnický systém, a je to správné, je připraven na přijímání těch pacientů v těžkých stavech s koronavirovou infekcí. Ale je tam řada lidí, které mají operace nádoru, operace řady onemocnění, ale i další hospitalizace, které se odkládají, a to ve svém důsledku povede k vyšším nákladům zdravotní péče do budoucna, může to vést samozřejmě i také k letalitě, tedy smrtnosti u těch lidí v konečném důsledku, v závislosti, jak toto bude dlouho trvat. A teď je si třeba ještě uvědomit ten ekonomický aspekt. Ty nemocnice odložily vlastně plánované výkony. Řada lidí samozřejmě je vystresovaná a bojí se samozřejmě chodit a odkládají, a což v této etapě je dobré, že odkládají to, co není absolutně nezbytné. Ale musíme si říct, jakou dobu, tak vede samozřejmě k výpadkům příjmu těch zdravotnických zařízení. Jako jestliže ty pojedete na 30% při nákladech, které máte 100%, a myslím tím zejména mzdové náklady, tak ty nůžky se obrovským způsobem rozevřou a v uvozovkách velká řada zdravotnických zařízení může být pak na pokraji bankrotu. A je to otázka sanace.
Konstatuje rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Nouze o zdravotnické pomůcky pro boj s koronavirem vyvolala obrovskou odezvu ze strany našich vědců, univerzit, firem, řady iniciativ. Vyrábějí třeba nanofiltry, respirátory, ochranné štíty a tak dále. To je vlastně i pozitivní stránka té koronavirové pandemie. Co říkáte?
Tak já bych chtěl zejména poděkovat všem lidem, kteří se do jakýchkoliv aktivit zapojili, ať je to šití roušek, ať je to samozřejmě vývoj těch ochranných pomůcek, a ukazuje to, že ta společnost se umí v těch kritických momentech semknout, že umí odhodit to, co se nám někdy, jak si říká, že jsme lhostejní ke svému okolí, a to je, bych řekl, jeden z těch pozitivních signálů tohoto kritického období. Ukazuje to taky velký talent a českých lidí, kteří se zapojili do vývoje u nás na univerzitě. Jsou to kromě dobrovolnické pomoci studentů medicíny, pedagogické fakulty a celé řady dalších fakult na různých místech, tak je to samozřejmě i podíl na tom testování, vývoji, třeba urychlení vývoje určitých materiálů, které by uměly v roušce vlastně ty viry zahubit, vývoje přístrojů na ČVUT, na nanomateriály na Technické univerzitě v Liberci a na celé řadě místech testování v Olomouci, a mohl bych dále jmenovat, takže to i ukazuje tu, bych řekl, schopnost pomoci a v té zrychlené době i ty talenty a nápady přicházejí.
Ukazuje tato situace také schopnost rodičů stát se na čas, na jak dlouhý nevíme, učiteli, pokud je to možné.
Tak to je pro univerzitu jedna z velkých výzev, distanční vzdělávání a následně distanční zkoušení. Já to vidím na jedné straně také jako pozitivum, protože o těchto formách se dlouze hovořilo s takovou, bych řekl, rezistencí a s tím setrvalým konzervativním stavem, a najednou v uvozovkách ze dne na den či z týdne na týden jsme si na to zvykli jako na nedílnou součást vzdělávání. Co se týká samozřejmě rodičů a dětí a její výchovy, tak je to velmi individuální. Školy a řada dalších institucí se snaží různými nástroji vzdělávat, což je možné, a já věřím, že ty školy by se mohly v té druhé polovině dubna otevřít, protože taková ta představa, že jak si někdo tady zabije poslední koronavir v České republice, utopí. A já jenom, aby si lidé představili, jak z historie, jak se bojovalo, tak uvedu časovou osu u pravých Neštovic. Pravé Neštovice byly vymíceny v roce 1980. Ale ještě v roce 1967, to znamená 13 let předtím, na zemi bylo nakaženo 15 milionů lidí a 2 miliony umřeli. A ještě předtím samozřejmě to dlouho probíhalo. Takže si tady představit, pokud nějakou nemoc chceme doopravdy vymítit, a myslím, že koronavir nevymítíme, můžeme určitý způsobem držet na uzdě, můžeme získat imunitu a zvyknout si podobně jako na chřipku, tak jsou to léta a desetiletí. A na to je třeba jaksi upozornit, že tady je dobré, že asi ta infekce je rozložena v čase, ale nemůžeme se tady zapouzřit, udělat plexisklovou hranici kolem České republiky a říci si, že tady to jaksi buď se promoříme, nebo budeme to mít všichni a podobně, a čekat, jak to dopadne v okolí. To prostě v roce 2020 je nemožné, a tady bych očekával, že vláda zveřejní nějaký plán, kdy a na základě jakých parametrů se toto bude uvolňovat, protože zatím jaksi je to takové, bych řekl, nahodilé. Teďka řekneme, ještě těch případů je hodně, tak to prodloužíme ještě o 10 dní. A co za 10 dní? Těch případů bude ještě více, tak to ještě prodloužíme za 10 dní, kdy to bude mít, říkám, na životy většiny nebo skoro všech obyvatel nebo velké většiny obyvatel drastické důsledky. Polovina lidí v České republice nemá úspory a podobně. Takže i toto je třeba jaksi zvážit a určitým způsobem to regulovat.
Konstatuje rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji hezký den. Naslyšenou.
Děkuji vám a všem vašim posluchačům přeju optimistický den a hodně zdraví.
Zita Senková se připojuje a zve k zítřejšímu, jak to vidím, mimo stem bude socioložka Paulína Tabery. Příjemný den.